Sláva Isus Christu.
Sláva i veky.
Vítame vás znovu pri ďalšej časti uvažovania nad listami svätého Teofana Zátvorníka, vlastne ide o duchovné sprevádzanie, ktoré prostredníctvom listov dáva mladej žene Anastázii. A vlastne tieto dnes budeme pokračovať listom 45. A v predchádzajúcom liste a v tomto liste pokračuje a potom budem pokračovať na sledujúcich listoch. Tak bude sa dotýkať takých vecí, ktoré majú slúžiť na upevnenie duchovného života. A dnes je to viac sústredený, ten 45. list je sústredený na modlitbu, ktorá je základom pre duchovný život. Vlastne bez modlitby to nejde, ak modlitba chýba, tak nedá sa hovoriť o žiadnom duchovnom živote. A možno, že hneď aj začneme. Pokiaľ nemáš čo zdieľať, niečo nového?
Nie.
Dobre.
Zatiaľ nie.
Pôjdeme k Teofanovi. A znovu ten začiatok listu je takýto, ktorý hovorí, alebo ktorý zbudzuje našu zvedavosť, pretože on reaguje na jej list, ktorý uvedený nemáme, ktorý žiadne z jej listov nie je tejto knihe uvedený, že môžeme len dedukovať to, čo ona hovorí. A on začína tento list takto, že aký správny je tvoj uzáver. Všetko smeruje k modlitbe. Takže musel mu v liste písať o modlitbe a proste aj z predchádzajúcich týchto jeho odporúčaní a návodov urobil tento uzáver, že všetko smeruje k modlitbe. Svätý Teofan pokračuje, samozrejme, že je to pravda. Modlitba je duchovný barometer na posúdenie seba samého. Barometer hovorí, aký tlak je vo vzduchu a modlitba nám ukazuje, ako vysoko alebo nízko náš duch vystúpil vo svojich prosbách k Bohu. Tak toto je, nie je to celý odstavec, budeme pokračovať, ale je hodno sa pri tomto zastaviť, lebo tam je, v týchto slovách je taká zaznačená dobrá duchovná zákonitosť, ktorú si je hodno zapamätať, že modlitba nám ukazuje, ako vysoko alebo nízko je náš duch. A tieto slova môžu byť ťažké pre tých, ktorí sa neodvážili nejakým spôsobom postúpiť v pestovaní modlitby vo svojom duchovnom živote, že zostali pri tom chápaní modlitby, že je to akási povinnosť ranná a večerná, ktorú máme spraviť a dalo by sa povedať, že sa robí aj s dosť takou veľkou nechuťou. Môže keď príde nejaká výnimočná situácia, nejaká bolestivá alebo nejaké trápenie, tak potom sa človek obráti k Bohu, ale práve v takýchto situáciách začne vnímať, že chce sa aj modliť, chce aj prosiť, aj cíti nutnosť, ale ako si nevie ako. A to je veľmi, myslím, že to je taká zanedbaná vec trošku, v tej duchovnej formácii, pretože modlitba je tak niečo v úvodzovkách normálne, že keď sa povie, že treba sa modliť, tak sa predpokladá, že každý vie o tom, že čo modlitba je, že ako sa modliť. My sme tu mali, si pamätám, že a myslím, že sme o tom aj rozprávali pred mnohými rokmi, teda, keď som sa začal tak pýtať priamejšie, že som sa neuspokojil iba s tou odpoveďou, keď mi hovorí, modlím sa tak, ale keď som sa začal pýtať, že dobre, ale čo sa modlíš, alebo hej, že aké je tvoje, konkrétne tvoje modlitbové pravidlo, a nakoniec som vo poväčšení pozostával také odpovede, že je to buď vlastnými slovami niečo, alebo Raduj sa párkrát, Oče náš, párkrát verím, ráno a večer. A ja som si uvedomil, že nejaká to vedenie k modlitbe nejak absentovalo alebo sa z tých starších generácií neprenieslo na tie mladšie. No a vtedy sme prišli s tou iniciatívou, že sme zabezpečili pre farnosť tie modlitbové knižky Publican Prayers, modlitby mýtnika. To je asi najlepšia modlitebná knižka na Spojených štátoch, ktorú som stretol. A vlastne s tým, že viac menej každý už teraz má, a je tam odporúčanie, že tie ranné a večerné modlitby pri najmenej. A reakcia bola takáto, lebo tie ranné modlitby, keď sa zoberú kompletne, tak to trvá tých 15 až 20 minút sa ich pomodliť a rovnako tak večerné. Tak to bol taký jak pre mnohých taký jak šok, že proste op, hej, toľko sa modliť. Ale bolo vidieť, že tí, ktorí nejak sa odvážili cestu, že osvojiť si ten život modlitby alebo spraviť si to pravidlo radnej večernej, ako bolo odporúčané, tak bolo vidieť, že aj sa mi tak hovorili, že ten život modlitby sa im že tak zmohutnil. A že sa modlia oveľa viacej, než sa zvykli modliť. A ja by som to spojil aj s tým, že vlastne keď začala začal klasný dôraz na modlitbu, vlastne to bolo v tom roku, celý rok bol tak zameraný na modlitbu, na obnovenie života modlitby. A keď sa človek pozrie naspäť, tak taký nejaký výraznejší duchovný rast mnohých sa môže datovať k tomuto času, keď sa začali viacej modliť. Ale nie len títo, ale to dávame návštevníkom, alebo tie knižky modlitebné, alebo tým, ktorí prídu, že dnes našej farnosti na duchovné vedenie a im to ponúknem, tak tá skladba modlitieb, ktorá je tam, a to ich veľmi oslovuje, relatívne sú radi, alebo tak to poviem, že sú radi, že majú v rukách niečo, čo môže byť to ich pravidlo. A ty máš si tú istú skúsenosť, lebo vlastne ten istý krok si vnímal, že potrebuje spraviť vo svojej farnosti.
Hej, akože myslím, že teraz zatiaľ toto chcem spraviť, čo robíš ty vo svojej farnosti, že naviesť ľudí na modlitebné knižky, ale zatiaľ je iba dať im tú ponuku, že treba zmeniť tie svoje zvyky. A že ja to mám možno trošku horšie a stretávam sa s niektorými, ktorí povedia, že áno, modlím sa Oče náš, alebo raduj sa, ale väčšinou to iba veľmi krátke svoje vety, ktoré si vymyslia a to je všetko. Takže treba to nejak prebrať. Treba im dať vedieť, podľa mňa, aspoň po svojej skúsenosti, že je tam práca, ktorá musí byť. Hej? A tá práca je modlitba ráno i večer. Takže dúfam, no, že tam vôjdeme, možno tam budúci rok. Ale vidím to isté, čo vidíš ty. Akože to je taká tichá pandémia, by som povedal, ktorá prechádzala už desiatky rokov.
Myslím, že to je spojené tým, že akože to nechcem, nehovorím to ako nejakú kritiku alebo proste ľudí, len aj je to také konštatovanie to, že i v tej duchovnej oblasti Tam je také nebezpečenstvo, že mnohokrát tie najdôležitejšie veci, tie veci, o ktorých sa najčastejšie rozpráva nejakým spôsobom, tak vždy je tam ten predpoklad nejak, že každý vie, ako to má robiť a čo to má robiť. Že snažíme sa vysvetľovať alebo približovať proste nejaké vyššie tie duchovné stavy. A pritom s takým pocitom, že však tieto základy každý vie, každý ovláda. A myslím si, že takýto predpoklad spôsobil to, že vlastne katechéza v tejto oblasti chýbala. Hej. A ja som mal, minule prišiel za mnou, oni sú relatívne noví v našej farnosti, sú rímskokatolíci, a keď sme sa tak rozprávali, vlastne tak začalo, že vlastne cez to stretnutie men's group, skupiny mužov, čo sa stretávajú, tak sme rozprávali trošku o modlitbe. A jeho to dosť tak zaujalo, potom ma oslovil, že proste, že jak to jeho, že on sa modlí ruženec a hovorí, že to je proste boj, hej. Že proste, že modlí sa, lebo mu bolo povedané, že treba sa modliť a tak, aj sám chce sa modliť, teda, ale hovorí, že neočakáva z toho, alebo nemá z toho nejaké necíti ovoci, ako keby je, alebo nejaké také uspokojenie, že je to taká ako keby povinnosť, čo mu je na pleciach. A tak sme trošku len prešli to, že proste, že i prípravu na modlitbu, i stav mysle, ako sa teda na to pripraviť, ako treba si rozohriať srdce, potom aj ako strážiť proste myšlienky, o tom sme trošku rozprávali. A tiež som mu hovoril, že nech po prípade teraz pre začiatok nech skúsi napríklad nejakú inú modlitbu, aby si osvojil tie nové poznatky alebo to nastavenie srdca. A potom mi povedal po nejakom čase, že funguje to. A stačilo len pár takých základných bodov povedať, ako sa pripraviť na modlitbu, na to, aby začal pociťovať radosť tej modlitby. Hej. Svätý Teofán na jednom mieste rozprával, ale nie v tejto knihe, ale na jednom, teraz neviem, si poviem, o ktorom diele hovorí, že človek by sa nezačal mať, nemal začať modliť, dokiaľ si nerozohreje srdce. Takže proste to je ako tá vnútorná príprava na modlitbu, ak chýba, ak človek do nej priamo vchúpne, tak vlastne nie je možné, aby tá modlitba sa stala tým akcelerátorom pre ducha, aby vystúpil do tých duchovných nejakých výšin. A zase na druhej strane treba aj povedať, že je to aj námaha, je to práca. Aj, že pokiaľ človek sa neprinúti, pokiaľ nemá v sebe disciplínu, tak nikdy neochutná nič z toho, tej ovocia modlitby.
Aj. A
Však on...
to je dôležité, mať disciplínu.
Aj.
A využívať všelijaké tie prvky, ktoré cirkev ponúka na rozohriatie srdca.
Aj.
Tam
Ale...
som počul jedného kňaza, čo spravil, že keď ráno sa ti nechce vstávať, neznáš, že vstávať ráno, tak spravil tri prostácie a hneď sa rozohrieš.
Hej. A vlastne on z prostrácia bude teraz ďalej rozprávať. Ale toto nie je na... Však poďme ďalej. Ešte by som sa k tomu vrátil, k tomuto, hej, že...
A rozohriatie, ako myslím, že ako telo,
Hej.
nejako spojenie s tou modlitbou.
Hej. No, ale to je tiež dôležité proste pripraviť telo na to, lebo celé bytie má byť účastné na tej práci modlitby. Ale tu by som chcel, že sa vrátim k tomuto, že tu by som chcel zvýrazniť ten ďalší tú zákonitosť hovorí, alebo určitý spôsob, ako sa otestovať. Mnohokrát sa pýtame sami seba, že kde sme v tom duchovnom živote, či rastieme, či nerastieme. A on hovorí, že vlastne tým ukazovateľom je ten modlitbový život. Ten modlitbový život nám hovorí, že kde sa nachádzame v duchovnom živote, či vysoko, či nízko. Takže tu by sme... A je to dôležité, to čo on hovorí, alebo tú pomocku, ktorú dáva na posúdenie, lebo predsa len je veľa ľudí, ktorí a nedá sa im to vysvetliť, a nechcem teda byť znevažovať ich prácu alebo obetu, ale ktorí sa vrhajú do všelijakých aktivít, do všelijakých aktivít a pritom zanedbávajú modlitbový život. A pritom horlivo pracujú pre cirkev. A môj svätý pastier tak raz rozprával, že proste, že o mníchoch, že hovorí, že proste sú horliví a chcú robiť všetko a s veľkou poslušnosťou s veľkou horlivosťou sa ponúkajú, že sú ochotní robiť mnohé veci a tie aj s poslušnosťou, horlivosťou vykonávajú. A hovorí, sú všade a všetko chcú robiť, vo všetkom chcú pomáhať, ale hovorí, že ale keď príde na modlitbu, tak utíkajú preč. Hej. Zvláštne, že to povedal o mnichu, ale pričom celkom určite sa títo mnísi, o ktorých rozprával, a zúčastňovali ich spoločných modlitev, ktoré sú riadne dlhé, ale predsa o nich hovoril takéto ostré slova, aby poukázal, že i dokonca aj tí, ktorí sú nejak sa rozhodli pre duchovný život, že môžu podľahnúť tomuto pokušeniu voľný čas naplňať aktivitou alebo niekedy aktivitu v rôznych dobrých dielach alebo modlu vymieňajú za túto aktivitu, že radšej toho veľa urobia, než by sa mali modliť. A on to veľmi kritizuje a ostro to o tom hovorí. Hovorí o tom, že je to problém. Pretože modlibeč ako duša vystupuje k Bohu a komunikuje s Bohom. A ono, budeme o tom viac ešte rozprávať, zostaním iba pri tom, čo on hovorí, pri tom ukazovateli, že modlitba a chuť modlitbe, ochota modliť sa, kvalita modlitby, to všetko poukazuje, kde v skutočnosti sme. Dobre, ale poďme ďalej v tomto, čo hovorí Anastázii. A to je niečo, čo môže robiť problém mnohým. Hovorí, udržuj si spôsob modlitby, ktorý si začala. Stoj trošku dlhšie pred svojimi ikonami počas dňa. Rob prostrácie, ako od pása dole, tak aj úplne k zemi. Kľačať na kolenách a robiť prostrácie je ešte lepšie. Nikto to nevidí okrem Pána. Dodržuj svoje ranné a večerné modlitby. V tom čase je nevyhnutné urobiť o niečo viac, tak ako ti bolo povedané. Čo sa týka čiastočných poklon, rob ich zľahka, ale nie tak, ako keď stretávame známeho a trochu kývneme hlavou. Vytrvalosť, ku ktorej si neustále pozbudzovaná, ťa naučí všetkému. Tak tu hovorí o tých prostráciách, o tej čiastočnej, že od pása dole, ako aj o tej, ktorá ide, keď človek ide na kolena a potom úplne k zemi. A to je niečo, čo mňa vyrušovalo, teda keď som začal proste viac sa venovať tým svätým otcom alebo ich učeniu, tak neustále oni o týchto prostráciách hovorili. A my poznáme, teda vlastne, tak to poviem, že tom prostredí, akom ja som vyrastal, teda, a celkom myslím, že na Slovensku tá tradícia tých hlbokých polkov nie je až tak zakorenená, nebola až tak bežná. Aj, že proste modliť sa na kolenách, to ešte hej, to bolo bežné, ale robiť prostrácie, tak to bolo
Čudné.
čudné, hej, ako to nebolo ani propagované, alebo k tomu sme neboli vedení. A preto, keď som začal čítať týchto svätých otcov, oni začali rozprávať tam neprestane o tých prostráciách, tak to bolo pre mňa výzvou pochopiť to alebo prijať to. A dokonca, keď to človek skúša, tak sa mi zdalo, že tie prostrácie skôr odvádzajú moju pozornosť od modlitby, než by ju k nej viedli. Ale pritom je to stále je to nejednoduché pre mňa prijať, ale ako svätý Izak Sýrsky hovorí, on mnohokrát sa k tomu vracia vo svojich homiliách a on hovorí, že vlastne celé telo, celé ľudské bytie, teda spolu duša, ducha, telo, majú byť účastní na modlitbe. Hej, a všetky tieto, i tá námaha tela, ako keby napomáhala alebo napomáha k tomu duši, aby sa vyzdvihla vyššie k nebu. A v tom je má určitú pravdu, lebo keď človek pokorí svoje telo, alebo pokoruje svoje telo, tým dáva, umožňuje duši, aby mohla vzlietnúť. Keď nasleduje pohodlnosť tela, tak vlastne telo vládne v úvodzovkách v tom človeku a preto veľmi rýchlo tam dochádza k nesústredenosti. Takže ono je to ťažké. Aj myslím si, že pre tých, ktorí od malička neboli v tomto vedení, proste, ktorí nevnímali prostrácie ako skutočne niečo, čo je spojené s modlibovým životom, ako prípravu tela na modlitbu alebo počas modlitby, tak ty s tým zápasia. Ty s tým zápasia. A Oli, teraz aj keď o tom rozprávame bol je takým relatívne mladý pán, ktorý mi hovorí, že on sa rozhodol, že to skúsiť a že chce si dať pravidlo, že 50 prostrácií urobiť na deň. A on, že 50, OK, 50 prostrácií môže byť. Skús to. Ja som mu dal, že skús to mesiac robiť a uvidíš potom nejak to upravíme, keď to bude málo. A po mesiaci príde ho, že to je veľmi veľa. Hovorí, že to je veľmi veľa. On nie je schopný toto urobiť. A tak som mu potom povedal, že aby robil to takto, aby urobil proste 5 prostrácií proste pred začiatkom modlitby rannej. A potom, že počas modlitby za každou modlitbou jednu. A potom na konci modlitby zase 5. A on, že potom som hovoril, že pri večerných modlitbách to isté. A potom ešte pred duchovným čítaním, že keby robiť, tak nech spraví 5 pred a po. A keď sme to tak trošku spočítali, tak on si to tak spočítal teda mysli, Ale že tu vychádza tých 50, možno, že hej. A bol som natešený, pretože dodržal to, čo si predstavzal, tých 50, iba s tým, že si to rozdelil do celého dňa. To je jedna vec. A potom mi neskôr hovorí, že tých 5 prostrácií, že skutočne, keď pred začiatkom modlitby spôsobí to, že potom začína modlitbu oveľa sústredenejším spôsobom. Lebo keď polinutý šťel, aby išiel dole a skutočne urobil prostraciu pred Kristom, tak to riadne pokoruješ svojho ducha, svoje srdce. Že tam si uvedomíš si, že čo robíš, čo ideš robiť a pred kým a s kým sa ideš rozprávať. Uvedom si stav svojho vnútra, svojho srdca a potom je pravda to, že úplne tá modlitba, tú modlitbu človek začne úplne inak s iným stavom.
Tak je ešte, ak by sluha prichádzal pred svojim kráľom.
Hej.
Poklona úcty.
Hej.
Mne sa páčilo, tu stále spomínaš ten príbeh, keď sme išli do Grécka a sa nám nejaká hadica sa nám pukla v aute.
Hej, hej, hej.
No a si rozprával, že jak si pošiel do jedného takého car shop,
autodielne, hej.
Autodielne, že tam bola ikona pohrodičky s lampadou a že keď tí mechanici prechádzali cez, tak stále sa poklonili. Že to bolo skôr také niečo už automatické. A sa mi to páčilo, lebo tým pádom tiež hoci majú spravivá malú poklonu, ale niečo v ich hlave pracuje, že aspoň v tú sekundu budem rozmýšľať o Bohu.
Hej, tá poklona, to prinútenie tela spraviť tú poklonu spôsobí, že človek však aj tam to môže spraviť, môže človek vojsť do nejakej bezmyšlienkovitosti, že nebude o tom uvažovať, ale je vždy väčšia šanca, že si skrz to prinútenie tela dôjde k tomu prinúteniu aj mysle sústrediť sa v ten okamih. Ale je to ťažké. Ja som aj to vidím tu na, že pri tomto štúdiu Svätých Otcov a keď čítame o tých poklonách a že je to mnohým veľmi cudzie, tak ako to bolo mne. A je s tým tak trošku zápas, lebo ja sme v modlitbe bolo väčšina vedení tak, že proste sadnúť si do lavice a zaujať čo najpohodlnejšiu polohu a aby človek bol sústredený, nerozptýlený. A ono aj toto má. Hej, že, je zaujímavé, že keď sa hovorí o modlení Ježišovej modlitby, tak nachádzame takých niekoľko odporúčaní a jednom z nich je to, že ak človek sa pokúša o tú hezichiu, pokus srdca a mysle, je to, že sadnúť si, zaujať čo najpohodlnejšiu podlohu, skloniť hlavu, pozerať sa doľava na miesto, kde je srdce a pomaličky hovorí túto modlitbu. To je jedno odporúčanie. A zase na druhej strane mnohí, alebo väčšia skupina týchto svätých otcov hovorí, že spájajú svoju modlitbu práve s poklonami. Že na tých malých uzlíkov, že robiť to s malými poklonami a na tých veľkých robiť normálnu prostráciu až k zemi. Alebo sú rôzne variácie, ako to tam ale veľmi hovoria alebo odporúčajú to spájať jejšiu modlivu s prostraciami. Čo je veľmi zaujímavé. Sme pozerali ten film, nie? Man of God.
Svetej Nektarios.
Boží muž o svetom Nektariovi, a tam sú tie scény, kedy on modlil sa tú Ježišovu modlitbu s tými prostraciami až k zemi. A čo bolo zaujímavé, tam bol na tom, že bolo vidieť, že keď išiel k zemi, tak vlastne nedotýkal sa dlaňami zeme, ale proste mal ruky zovreté v pesť a s tými hankami sa dotýkal zeme. A to ma veľmi takto prekvapilo, že proste takýmto spôsobom. Viem, že potom, to som ten videl film ako v marci tohto roku, a potom o pár mesiacov na to, a myslím, že to svätý, u svätého Pajsia a svätého Orsku som čítal, že on práve toto radí, že nerob veľké prostracie s tým, že dlaňami sa dotýkaš zeme, ale s hankami, teda s tou pesťou, pretože inak si poškodíš šľachy. Hej, a je to také zaujímavé, že vlastne som si tak na tom uvažoval, že keď som bol teda na strednej škole, a tam mali nejakí, boli spolužiaci, ktorí chodili na karate, a tak ich tie hanky na rukách boli plné tak stvrdnuté, až mozoľnaté, čo ako nacvičovali, praktizovali tie údery kdekade. Tak sme sa smiali, že to vidno karateristov, že kto je karateristov, má stvrdnuté tieto hanky na rukách. A bol mi prišlo tak smiešne, že vlastne tých, čo, dalo by sa povedať, že teraz podľa toho môžeme spoznať karateristov, ale aj tých, ktorí praktizujú Ježišovu modlitbu. Že majú tam mozole na týchto rukách. Ale
aj ten Nektario, keď pozrieš na detaily, tak má ruky poškodené. Akože vidno, že pracuje s nimi.
Hej. Ale je to, ja si myslím, že pre tých, ktorí nie sú na to navyknutí, tak tí s tým budú mať problém, že by nasledovali tieto rady, tie poklony. Aj proste ľudia, ktorí nie sú, musí byť človek na to aj navyknuté, telo musí na to navyknúť, lebo ja tých poklon až tak veľa nerobím, lebo mne je tak ťažko sa potom postaviť, moje kolena bolia a všetko ruky. A takže ja, že by som robil tie hlboké poklony tak, ako proste sú tie návody, nejak 600, 700 tisíc poklon. Tak to by vám museli potom odviezť niekde do nemocnice, alebo kde. Ale i tých pár poklon, keď sa človek prinúti spraviť, ako pomaličky, človek si musí na to navyknúť, ale potom ako keby veľmi rýchlo príde to nastavenie srdca, ktoré je tým pánom pripravené na modlitbu. Takže ja by som veľmi odporúčal, aj keď je to možno, že taká, nebolo to v našej tradícii, ako my som na Slovensku, tie poklony neboli až také bežné, alebo sa o nich veľmi nerozprávalo. Teraz už viacej pri liturgii vo predpôsobných darotama, pri pôstnych večerniach, tak tam to má miesto. Takže už to poznáme trošku, ale myslím, že tak pri ranných a večerných modlitbách alebo počas dňa, myslím, že toto nie je až takou bežnou záležitosťou. A pre tých, ktorí nás počúvajú a ich to zaujalo, veľmi odporúčam, že môže začať s pár poklonami pred rannými modlitbami. Môže ten systém, ako som odporúčal tomu mužovi, že na začiatku 5, alebo začal len s tromi, na konci 3. A s tým vedomím, že sa s celým telom, celým svojim bytím kolíme pred kráľom, kráľov, pred našim spasiteľom. A som si istý, že to bude také požehnanie, lebo musí dôjsť a dôjde zákonite k tomu, že po tých poklonách budeme oveľa pripravenejší k modlitbe.
Aj tie poklony ešte môžem dodať.
Hej.
Treba dodržiavať, jak si rozprával, 3, 5, podľa toho, aký program si spravia. Ale niekedy je cítiť, že treba spraviť väčšiu repentance. Čo je repentance po slovensky?
Pokánie.
Pokánie. A väčšinou niekedy, keď telo to cíti, tak telo chce viac spraviť viac poklon.
Hej.
Čo je to skôr. Ale to príde až po pár mesiacoch.
Hej, to...
Ja.
Ale vždy nás ešte je treba každá tá asketická aktivita si vyžaduje, aby sa človek prinútil. Hej. Bez toho prinútenia to nepôjde. Alebo že očakávať, že skúsim to raz a okamžite sa dostaví nejaký ten užitok, tak to tiež nepôjde.
Uh-huh.
Hej, to... Treba sa skutočne ponamáhať na začiatku. Dobre, ja si myslím, že tu by sme mohli aj pre dnešok skončiť túto časťou, lebo predsa len myslím, že zazneli tam pár takých dobrých odporúčaní, ktoré je hodné nasledovať. Dobre, tak...
Na budúce.
Na budúce. A tiež mňa tak napadlo, že veľakrát dostávame také otázky vlastne cez tú filokaliu live, čo robíme, tie online stretnutia, že potom prichádzajú všetky otázky a potom sa snažím ísť cez tú filokaliu live, cez tú hodinu, ktorú máme, odpovedať na ne. Ale možno, že... A potom teda... kradnem čas tým textom, ktoré preberáme. A môže by bolo zaujímavé, keby sme na tie otázky odpovedali v rámci tohto programu. Tiež, lebo...
Môže byť.
Že, chcem teda, že pre tých, ktorí nás počúvate a proste nejaké otázky alebo chcete niečo doplniť, napríklad teraz o tých poklonách, tiež myslím, že my sme to nevyčerpali celkom, lebo celý ten význam poklon, pretože znovu niektoré veci človek berie už ako normálne a prirodzené, že ako keby bola všeobecná znalosť o tomto a možno nejaké hlavné veci sme vynechali. Takže ak máte nejaké otázky alebo niečo na doplnenie, tak zašlite to na filokaliu.sk, ten e-mail tam a my sa potom pri ďalšom stretnutí pokúsime sa dotknúť týchto vašich otázok. Dobre. Dobre, tak sa držte a stretneme sa znovu na budúci týždeň. Ak pán Boh dá, mikrofóny budú fungovať a spojenie internetové bude v poriadku. Dobre, príjmite požehnanie. Požehnanie pánov, nech je na vás jeho milosť a lásku, teraz je vždycky na veky vekov. Amen. Svätý Teofan, zátvorník, prosť Boha za nás hriešných.
Amen.